«Люди, отданные своему покликанию». Так папа Франтишек охарактерызаваў 9 кардыналаў і 116 біскупаў, якія памерлі на працягу мінулага года. Сёння ў Ватыканскай базыліцы адбылася эўхарыстыя, якую ў іх інтэнцыі цэлебраваў святы айцец. У сваёй гамілі ён адзначыў, што надзея хрысціяніна мае прычыны больш глыбокія, чым абмежаванні, якія нам хоча паставіць смерць. Паводле папы, хрысціянская надзея непераможная, таму што нават самае горшае зло не можа разарваць сувязь любові паміж Богам і чалавекам. Нават смерць не ў стане зрабіць гэта, бо з'яўляецца брамай да жыцця, а не разбураным мастом паміж існаваннем і цёмнай і невядомай безданню, лічыць пантыфік.
Anche le potenze demoniache ostili all'uomo si arrestano impotenti di fronte all'intima unione d'amore tra Gesù e chi lo accoglie con fede.
Нават сатанінскія сілы, варожыя чалавеку, застаюцца бессільнымі перад абліччам глыбокай еднасці любові паміж Езусам і тымі, хто прымае яго ў веры. Гэта рэальнасць вернай любові, якую Бог мае да кожнага з нас, дапамагае са спакоем і сілай ісці штодзённым шляхам, які часам з'яўляецца хуткім, а часам павольным і складаным. Толькі грэх чалавека можа разарваць гэту сувязь, але нават у такім выпадку Бог заўсёды яго шукае, дасягае, каб аднавіць адзінства, якое працягнецца нават пасля смерці. Больш за тое, адзінства, якое ў апошняй сустрэчы з айцом дасягне сваёй кульмінацыі.
Un'unione che nell'incontro finale con il padre raggiunge il suo culmine.
Франтішак пагадзіўся, што калі паміраюць дарагія і добра вядомыя людзі, у нас узнікаюць пытанні. Што застанецца ад іх жыцця, працы і служэння касцёлу? Паводле святога айца, усе яны ў руках Бога, а рукі – гэта знак адкрытасці і абароны, асабістых адносін павагі і вернасці.
Questi pastori zelanti che hanno dedicato la loro vita al servizio di Dio e dei fratelli.
Гэтыя дбайныя пастыры, якія прысвяцілі сваё жыццё служэнню Богу і братам, знаходзяцца ў руках Бога. Усё іхняе добра захавана і не будзе пашкоджана смерцю. У руках Бога знаходзяцца іх дні, вытканыя з радасцяў і пакутаў, надзей і цяжкасцяў, вернасці Евангелю і адданасці справе духоўнага і матэрыяльнага збаўлення даверанага ім статку. На думку Франтішка, Бога цікавіць у першую чаргу любоў і адданасць, з якой памерлыя служылі яму і людзям, а не чалавечыя абмежаванні, з якімі трэба змагацца.
Anche i peccati, i nostri peccati sono nelle mani di Dio.
Нават грахі, нашы грахі ў руках Бога. Гэтыя рукі міласэрныя, рукі прабітыя любоўю. Невыпадкова Езус пажадаў захаваць раны на сваіх руках, каб дазволіць нам адчуць яго міласэрнасць. У гэтым наша сіла і надзея. Гэта рэальнасць поўная надзеі з'яўляецца перспектывай апошняга ўваскрашэння, вечнага жыцця, якое наканавана справядлівым, тым, хто прымае Божае слова і паслухмяны яго духу. Напрыканцы гамілії Франтішак заклікаў сабраных у малітве рыхтавацца да сустрэчы з Богам. «Мы не ведаем даты, аднак гэта сустрэча будзе», – сказаў святы айцец.